komið sæl og velkomin í gullkastið á gott.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Víta sport og sport og grill í Smáralind. Það er komin maí, það er búin helgin þar sem að Liverpool átti að lyfta bikarnum og fagna sigri deildinni. Það verður eins og allir vita aðeins beðið á því en vonandi erum við svona aðeins farin að fá ykkar aðeins skýrari línur og það verður svona vera orðið nokkuð örugt að titillinn verður staðfestur. Það bara spurning um hvenær. Förum betur yfir það í þessum þætti og reynum kannski eitthvað aðeins að skoða líka fleira heldur en hérna COVID tengda viðburði. Með mér á línunni Maggi og Steini. Maggi, byrjum á þér. Það er borin sem búin að halda ræðu sem var ansi óljós á allan hátt En ég svo segja, það kom þó nokkuð skýrt fram að íþróttir fá grænt ljós frá næstu mánaðamótum svo lengi sem að verður ekki einhverja risa breytingar.
Já, þetta var lengst að byrja þér engu held ég sem að maður hefur lendi í einhvern veginn. Ég var svo sem búin að segja það hérna síðast að þessi sunnudagur myndun einhvern veginn gera meira. Breytanir held ég síðan að geta endilega heppnir með þá sem eru að stjórnast í þessum málum hjá þeim greyjunum. Þeir eru búin að vera í óttalegu brasi með þetta mál allt og það ekki nóg með það ræðan hans var í svona doldið út og suður og hann svolítið svona einhvern veginn að lifta hendinu og hrista hárið svolítið til þess að svona láta einhvern veginn eins og hlutinu væri á okkur betri stað heldur en þeir kannski eru Gareth Roberts já hérna þegar hann drap setti nótt Twitter svolítið það, þetta var svolítið bara heilmikil ræða hreinlega ekki neitt og hann kom varpaði einhvern veginn engu ljósi á Svo hendur þeir í 50 blaðsina einhverja leiðbyrningar og það er svona þar gat maður að fara að lesa eitthvað aðeins meira inn í það sem er að tala og í dag fór hann svo aðeins nánar í það sem að svona, menn voru svona búin að lesa út úr þessari skýrslu og dagurinn hefur svolítið verið aðeins að vinna í gegnum það þannig að í rauninni er ekkit ljósara hjá bóriskallinu varandi íþróttirnar heldur en það að þeir horfa til 1. júní sem svona þess tíma sem þeir geta svona sagt að seasonið eða hugsanlega pre-seasonið geti hafist og fram að því er þetta svolítið óljóst hvernig við erum alltaf að vinna þetta og við förum kannski í gegnum það hvernig verður þetta gert allt þegar þeir eru farnar af stað og þetta annað skref, það er alveg langt í það og hann alltaf notaði bæði tíma sín í ræðunni og líka, hvað var að segja, í þessu blaði svolítið til þess að segja alltaf sko að bara með stuttum fyrirvara geti orðið afdrifir ykkar breytingar á öllu en klárlega svona þegar þeir búið að lesa sig gegnum alla þvæluna og horfa í gegnum skýið þá má alveg finna þarna vísbendingar um það að það sé í alvörunni að stytta því að menn nái að taka einhverjar ákvarðanir og hérna og menn svo sem eru nú strax byrjaðir í því að svona setja svona útlínurnar á því hvernig þetta verið gert en svo svolítið umræðan kannski þú veist þetta þessi umræða verður þreyttar og þreyttar með hverjum deginum einhvern veginn það verður bara að segja eins og er
Steini ef við sko horfum að síðan núna við erum búin að taka alveg fyrir að það snýst að klára tímabilið og sérstaklega Englandi umfram allar aðra deildir út frá sjónvarpstekjum þeir munu verða af töluvert af sjónvarpstekjum en ef þeir klára ekki tímabilið þá gæti bara flestum liðum verið stendt í voða en svo er önnur umræða um þetta sko, er eitthvað spenna fyrir móti núna hásumar á tóma völlum í deild sem búin á toppnum og ég meina bara að tala fyrir sjálfa því ef að Liverpool klárar móti á einu til þremur leikjum
Já bara klárt ég er svo banhungrað, ég er bara við hungur mörk bara ég verð að fara að fá fótbolta hefur bara aldrei verið
Þú er búin að rústa hellinu þá út ekki að fara að geta gert neitt fyrir neitt í fyrsta lagi haust
Allar áallanir eru þannig að hellinu verður klár þegar verður flautað til leiks en já það ég bara maður er að sjá svona einstaka klippur í fréttum ég hef ekki nefnt að fara að horfa á okkur að gamla leiki ég bara fór svona í sjálfskipað að fótbolta sóttkví þegar þetta fór allt svona kerðu þverbæk allt saman þannig að hungrið í manni að fá að sjá almennilega fótbolta ég meina við sem að horfum á 90 5% leikjana hérna heima hjá okkur, hvort það í hellinum eða á einhverjum börum eða heima hjá okkur. Íslensku hérna, sjónvarpsstöðarnar sem að sýna þetta efni að það hafa yfirleitt ekki leyft okkur að heyra neitt af vallarhljóðum hvort þið er, þannig að þetta verður voru að lítil breyting fyrir okkur, stemmingslega séð. Það bara að fá alvöru fótbolta á skjáin, ég held að þetta stefni í alveg eitt allra besta sumar sem manna minnum bara. Og notabene, þessi mýta með þessar fimm skiptingar í leik að þetta svona eyðileggi eitthvað í leiknum sem betur fer ætlaðir að gera það þannig að þetta verði bara þrisvar hjá hvoru liði.
Það er líkilatriði.
Þannig að líkilatriði, þannig að þetta skiptir engu máli upp á viðmann í leiknum. Það er ekkert verið að stoppa leikin oftar út á skiptingum. Það var algjör líkill í þessu.
Er þetta döðs eftir að ekki fengi engar rétt á þessari pælingu? Vegna þess að ég hefði þegar þessi regla var tekin upp í annar deild á Íslandi, þá var ég mikið ergjum á því að menn skildi ekki allan að fara þessa leið. Því að við sem höfum verið að dæma á með 5 skiptingar, við vitum það að þetta getur orðið mjög streitt þegar komið upp í 10 skiptingar í hálfleikinn. Þetta er lykilatriði í sammála Steini því. En sko,
5, hvernig er þetta í lengjunni?
Já, pældi því. En hérna, já, nákvæmlega. En hérna, sko, mér finnst, sko, ég get alveg verið sammála Steini því, vonandi er það bara þannig einhvern veginn að þetta fer allt svona á einhvern góðan stað. Það er náttúrulega ennþá alveg ótrúlega margt óljóst í þessu og einhvern veginn, þú veist, svo margt ennþá sem að mér finnst, sko, þegar einhvern veginn þurfa komið ljós áður maður getur leift sér að laka til. Maður er svona, það er alveg búið að vera opna til háls, held ég, gluggann á því að þetta getur gengið, en ég er ekki komin ennþá á þann staðinn eins og Steini ætla að vera búin að kaupa mér veitingarnar fyrir leikina, það ég er alls ekki þar, það er einhvern veginn dóldi frá því, því að þetta er svo langt eftir, þeir eru ennþá á þeim stað að vera ákveða hvernig er alltaf að gera allt og það verður þetta það sem að var kannski, svona, hvað að segja, það sem að var gatt fundið eða svona, það sem að sá í dag sem að mér varst kannski svona svolítið varpa ljós að það er eins og margt óljóst að þeir eru þegar þetta gerist að þá er samt sko íþróttamálar á þeir eru búin að senda einhverjar 20 spurningar til liðana hvernig á að gera þetta. Þess læknarnir eru konni með sko alls konar hluti, ég veit ekki hvort þið lásu greinarnar Þóris, hvernig skandinavarnir hafa verið að gera þessa hluti varandi startið á sínum deildum.
Einar, var ekki rétt, sáum við það ekki, var ekki verið að greina Magga í vikunni, hvað var að greindur?
Nei, hann var ekki greindur.
Hann var greindur neikvæður.
Já, ég var greindur neikvæður, það er eitthvað til í því.
Ég syns ekki sjúkrabrók til að staðfesta það, sko.
Ég er efa senda maðurinn í þessum hópi hérna, ég við kenni það alveg. Mér finnst svolítið margt þetta að fara að gerast, en mér finnst þetta, stóra málið í dag var auðvitað ekkert Boris. Stóra málið var enska knattspyrnusambandið og það var auðvitað mjög jákvætt að sjá þær ákvarðanir sem voru teknar þar. Það er rosa stóra.
Þetta er eitthvað sem ég er búin að segja núna í nokkrar vikur, sko. Maður bara trúið þeim ekki, en vonandi er þetta svona staðfestingi sem við þurftum þá endanlega.
Já, ég var alveg búin að drullu stressaði við því, vegna sem þetta er náttúrulega búið að vera svona ákveðið páðuströggul í gegnum tíðin, þegar milli FA og úrvalsdeildarinnar og það að FA séu svona þeir sem að þú þarft að fá mótin þín samþykkt hjá, er náttúrulega svona ákveðin pressa sem þeir hafa og það þetta tvennt annars vegar að hafi þeir sko sagt bara það verður ekkert null and void og það verða relegations og promotions. Það getur vel verið í skrappi playoffsinu og þá munu liðin í 4., 5. og 6. sæti í bresku Champions League deildarinnar lögsækja þá, en það er bara miklu minna málhendur en nýtt. Þannig að þessi tvö atriði, ég er alveg gjörsvælega sannfærum það að hann var alltaf klárlega að ljúga því þessi sem að talaði fyrir úrvalsdeildina að hérna, menn hefði ekkit verið búin að ræða þetta á fundunum, það hefði bara kjaftaði, það var klárlega búið að vera að gera það. Og það var svolítið þannig að eftir umræðina sem var svolítið komin frá Paris í gæst í Paris eða Crystal Palace að þetta var einhvern veginn svona, þetta virtist einhvern veginn vera orðið svona svolítið erfitt, einhvern veginn hljóðið í mjög mörgum, ekki bara bottom six. Það að FA gerði þetta í dag, sagði bara að þeirri fyrirgefið því að það er ekki í myndin að þetta tímabil verði strokað út og það er ekki í myndin að það verði ekki liðið sem fall úr deildinni. Það breytir bara öllu í þessari umræðu sem er búin að vera í gangi á þessum liðum sem að klárlega voru búin að vera að reyna að berjast fyrir sínum hagsmunum á þann háttinn að bara klára tímabilið alveg út úr. Og svo var annað sem gerist líka sem að ég reynda svo sem veit ekki hvernig stóð á að þá er það bara þannig að það að leikmennir eru núna, það búið að ákveða það að leikmennir fái sko samningarna sína bara sjálfkrafa framlengda eins og Steini hefur svolti verið að tala fyrir og ég var ekki viss að tækist. Nú virðist það bara vera komið á þann háttinn að bara liðin þeim verið bara gert að framlengja þessa samninga. Það verið bara sagt við liðin, heyrðu, ef við getum ekki byrja fyrir 15. að 20. júní, þá bara það þannig að hérna þið verðið að klára þessa leikmannasamninga með leikmannunum ykkar. Og registreringin sem að ef við höfum spilað mjög til fótboltamann sem að registrera leikmennina sína að það er ekki hægt að registrera leikmenn fyrir næsta sísón fyrir að þetta búið. Þannig að þessi tvö atriði fannst mér kannski vera stærstu atriðin í dag og það bara allt önnur umræða og hugsanagangur sem fyrir gang þegar þetta tvennt er komið á hreint. Annars þetta verður alvöru tímabil klára þó að vera ekki klára fyrir september og október eða þá með points per game sem ég held að sé ekki að fara að gerast og samningarnir munu halda. Þetta, það var stóra máli í dag.
Ég reyndi að vera viðkenna það yfir hásumar en ef er gott veður og golfvöllinu býður og svona þá þá mér alveg drullu sama meistaradeildar sætis baráttuna eða fallbaráttuna ef Liverpool verður búið að klára sitt. Það snýst bara það hjá mér að það að verður búið þannig að ég auðvitað að horfa bara á Liverpool leikinn og það verður lítið mál að búa til eitthvað skemmtilegt í kringu þá. Þá þegar þeir verða en þetta snýst allt um að klára fyrst mér. Fyrir Liverpool leikinn að klára maður stein í hérna þessa pælingu með það sem að koma á þessu fundum og það virðist vera helsta deiluefnið sem að mér finnst vera að hljóma svolítið eins og stormur í vasklasi eða svona leiðindi hjá lögregluyfirvöldum verður helst eins og þetta Madridóni okkur það var að þetta hlutlausa velli að spila þetta hlutlausum velli og helsta ástæðan virðist vera að löggæslan til þess ekki hafa hérna geta haft tök á heima stuðningsmönnum sem sagt stuðningsmönnum liðanna þeir safnist sama fyrir utan völlinn og setja allt af stað í að COVID ég meina þetta ekki eitthvað sem að verður hægt að finna lausn á og bara og þú veist ertu eitthvað meira segir við Newcastle heldur en á flest öllum af þessum völlum ef að er þetta treysta fólki til að vera svona nokkurn við common sense.
Já ég bara lögreglan á Englandi hún er algjörlega með heimsmetið í hvernig á að kontróla, sérstaklega í úrvalsdeildinni, hvernig á að kontróla stuðningsmenn, þeir verða ekki neinum vandrað með að halda utan það, þannig að ég finnst þessi neutral ground hérna, umræða á svolítið villugkvöldu.
En þetta er samt frá löggunni sem að virðist vera, sem
að þessi... Já. Auðvitað myndir vilja hafa þetta á hinvegin, þá þarf bara hreinlega enga löggjastlinn. Ég held að þetta snúist ekkit hvort að stuðningsmenn Liverpool eða Newcastle eða hverju það eru sé að safnast fyrir utan leikvangi. Hvað ætlar að gera það? Er það að hlusta á boltan eða? Það er verið að tala um að það sé að verið að fara sína þetta einasta leik, verið einustu mínútu af það sem eftir að deildinni og ef að bresk stjórnvöld banna barina, að það sé ekki hægt að koma saman á bar til að horfa á þetta, að þá verða menn til sem að stuðningsmenn, þá eru þið bara heima hjá þessu.
Herferðin eins og hjá Liverpool, sko, herferðin sem verður hjá bæði klubnum og örglega þessum helstu svona stuðningsmanna síðum og samfélögum að brýna fyrir fólki, með þetta vera ekki að safna saman fyrir utan.
Mér finnst bara svo að skrýti þessi áhersla á þessa umræðu hvort að þetta verði spila á hlutlausum völlum eða ekki. Ég svona skildi þetta þegar umræðan var á þann veg að þetta átti að vera bara svona háum, bara haldið í einhverjum hérna, nálegum borgum, bara allir lestirinn á hóteli og bara alltaf sömu völlinu notaðir. En þetta virðist vera farið aðeins frá því og snúast meir það að menn telji þetta eins og lögreglan telji þetta öruggara að menn safnist ekki saman.
Það er alveg mikið hægt að halda liðunum öllu saman inn á okkur hótel og halda þeim öllu saman hvar sem er runni.
Já og þú getur að þetta er ekki löng ferðalög hann að þú getur alveg verið með liðin föst inn á hótel og þóttu farir hérna hefðbundna ferðalag á útivöllin en ég fannst bara svo magna þegar liðin svo ég held að verið Brighton voru að svona spila út þessu spili að þetta er svo ósangjart að þeir væri að spila svo fá að ættu fleiri heimaleiki eftir að móti ykkurum liðum sem gæfi meiri pening
ég myndi skilja þetta á Tony Pulisliða sem vilja svona sleppa að slá öllin í tvær vikur fyrir Liverpool
ekki svona og þrengja völlinn og hérna verið með einhverja gutta með handklæði til að þurka boltan til að grýta honum inn og svona en það sem betur fyrir að vera liðin tíð.
Mér finnst samt, ég ákvaði hérna reyndar náðum ekki að finna henni alveg grein hérna í dagskanni okkar, en ég ákvaði að þess að reyna að sko kafóni að þið þjóðverðarnir alltaf spila þetta sínum, bara það verður bara heima á heimann, þeir eru ekki til einu neutral pælingu, heldur verður bara liðin heima og heima á öllum út af öllum þar. Og eitt af því sem ég rak mér reyndar á einhverstaðar, hérna einhverjum spjalli, einhverjum af þessum podcastum sem var að ræða þetta, að þá voru þeir að tala það sem ég hef reynda hvergi fundið neitt ritaðum og alltaf kýtla einninn hjá okkur er það að þeir hafa áhyggjur að því að það verði hópsöfnun í rauninni hvort sem er í kringum vellina. Það verði farið á til dæmis að þessu bari sem við þekkjum uppi við Anfield þegar leikirnir eru sýndir það sem var öðru málið og það væri jafnvel betra og auðveldara fyrir lögguna í Liverpool bara að loka einfallega þeim svæðum í kringum Anfield sem þeir þekkja og verða öruggari með það. Annað sem að þjóðverjarnir tala líka er það að þeir vilja ekki horfa til þess að leikmennunum sé sko stormað öllum inn í einhver hótel heldur alltaf þeir að gera það svoleiðis að þeir eru bara þegar þú ert með heimaleik þá eiga þeir bara að mæta beint í leikinn niður á völl. Þeir eru ekki að fara á eitthvað hótel því að eins og þeir sögðu sko þessi sem var að hlusta á þarna það sem ég skilu er bínur reynda með því sko kennarar sig að annars hjálpa mér þess að fá það staðfest að það sem þeir voru svolítið að segja að þetta prógram sem að þeir að verða æfa eftir þegar að bara bæinn og heimaleik þá mæta menn bara klukkan 12 niður á völl. Þeir eru ekki að keyra til Düsseldorf í ákveðt hótel til að vera þar í 2 daga fyrir leik og svo í nokkuð hótel aftur. Þannig að það eru svo margar pælingar held ég sem að eru svona einhvern veginn sem að þegar menn fara að horfa á þetta og mér fannst þetta allavega að ég alveg sammála steina með einhvern veginn, þetta svona einhvern veginn logik sem maður einhvern veginn ekki að pæla í. En ég er alveg komið þangað, ég skil ekki í rauninni sko þörfin á því að spila á neutralvelli. Ef að löggan í Liverpool telur sig geta gert þetta betur heldur en geti passað betur upp á aðdáðandi Liverpool heldur að löggan í Brighton vegna þess að þeir viti hvað þeir eru að gera og varast og þeir verði líklegri til að ná að svona kontróla fólk í kringum Anfield heldur en að verði sé að gera þeir í Brighton og þetta er jæfnvel öruggara fyrir leikmennina. Er þá einhver ástæð til að halda þessu rifild áfram? En maður honur það að...
Mér finnst þetta bara svo lítill partur af öllu argumentum sem búin að vera undanfærið sko þeir.
Og ef að þetta hjálpa Brighton og Norwich til að samþykkja þetta, þá eiga þeir bara að gera þetta. Ég vil miklu frekar sjá Liverpool vinna að spila leikinn á tómum Anfield heldur en tómum Moulinó eða Britannia Stadium með einhverjum.
Þetta er bara einfaldmaki. Við eigum bara að sitja og horfa bara hvernig þjóðverið gerir þetta og gera þetta síðan bara eins. Það er eitthvað sem
var... Algjörlega sammála það, Steini. Algjörlega sammála það.
Kannu að skipula ekki að hlutra?
Nú eru þjóðverðarnir talandi það, Steini. Nú eru þeir með það svolítið síðan að þeir byrjuðu að æfa. Er ekki rétt munið að vera að það er náttúrulega búið að opna eitthvaðin á Mölvút og liðin virðast svona mega eitthvað fara af stað. Var það... Eru þeir alveg æfingabanni líka fram að 1. júní? Hvernig var þessar... Það er fyrir áallarinn hjá Borisfélagann, félagi þínum.
Ég er bara verða viðkynna það fúslega. Ég er í framkvæmdum heima á mér og ég hef ekki einni sekundu í að hlusta á hann Boris Jónsson. Og það er bara akkurat ekkert á planinu. Þannig að þið geti sagt mig hvað sem er það. Ég hef ekki hugmynd. Ég er bara viðkynna það. Ég er bara alveg blank og það kemur á Boris Jónsson. Og Trump líka. Þannig að
en sko, í dag rauninni var sett upp þessi útlína að þeir segja það að þessi vika fer í fundi, hitta leikmennina og stjórana á fundi í þessari viku og svo sem sagt næsta mánudag þá er aftur ykkur Premier League fundur og þá segja þeir að næsta mánudag ef þeir hafa fengið svör við þessum spurningum íþróttamálar á þeirra nú læknadótið að þá geti næsta mánudag þá fari menn í það að láta þessar hópæfingar sem við séð á Íslandi núna, það fjölgi sem menn geti verið fleiri sem sagt, saman í einu, það verði 18. maí sem að það gerist og svo eru þeir að tala um að svo er þetta UEFA deadline, þannig 2015. maí og en það eru ekki fyrir 1. júni sem er telja að það verði hægt að setja inn að liðin komi til saman til æfinga sem heild og þess vegna hafa það verið að tala um þetta svolítið og það hefur þetta einn fyrsta umræða var 3 vikur en nú erum við komnir í sko 11 daga frá því að liðin geti byrjað öll æfa en sérst frá næsta mánudegi þá ætla menn að fara út úr þessu og það er gaman að ég fór á Ekko og það sem að vera að lýsa hvernig þetta var gert það sem að leikminn eru bara að koma að kera undan bílónu sínum þeir þurfa að fara sko í sér að búa til tempari styrtuklefa fyrir hvern og einn sem að þeir þurfa að ganga inn í lapp eftir einhverjum brautum og svo bara bent út og það er matarbakki í sætinu sko þetta eru bara æfingarna sem verða bara núna meira að minna í út þennan mánu það sem er að koma einn og einn í einhverjum fitness test og svo 18. maí fara þeir einhver aðeins stærri hópa til þess að þeir geti fara að keira í gang 1. júni og það eru þetta annað og eitt sem að ásvöndir þeir að koma í ljós og ég alveg sammála steina í því, ég held að það sé mjög líklegt að það sem er að gerast í Þýskalandi verði skoðað og kom ég reyndar mjög óvart að þeir skildu fara þessa leið þjóðverðarnir að henda Dynamo Dresden bara í tveggja vegna pásu ég hef nú ánað með Dynamo Dresden þess að við mætum bara samt á tilbúinu, já, maður sá alveg það alveg verið að gerast eitthvað versus það nú búið að finna þrjá leikmann hjá Brighton sem eru hafa verið fengið jákvæðir en Brighton hafa bara sendt þá heim en leift hinum að mæta áfram en ég held að veist, þegar að kemur að þessum ákvörðunum 25. maí þá alltaf þjóðverðarnir eru búin að spila tvær umferðir og þá munu bara klárlega Bretarnir og skandinavísku deildirnar þessar deildir sem er að fara í gang horfa til þess ég held að það verði bara nákvæmlega málið það ekki bara við steinir sem treystir þjóðverðarnir
Ljúkum þessu á hérna bara spá bara huglægt mati á ykkur í prósentum byrja þér Maggi hvað til eru mikla líkur að það verði spila síðustu umferðirnar á Englandi samkvæmt þá þessu plani eða sambærilegu
Ég er eiginlega komin að það að þetta verður klárað. Ég er ekki viss um að það takist að gera það í júlí. Ég held ekki alveg lengt í því að það taka einhverja pásu og næsta tímabil skemmist. En ég held að þetta tímabil verði klárað. En að það hafi verið klárað í sumar, núna 70% líkur.
Já, Steini.
Það 100%. Það, klárum þetta, drýfum þetta, byrjum þetta. Tvær-þrjár vikur.
Aftur ég greindu neikvæður, það verður bara að hafa það.
Ég segi bara ennþá 50-50 í rauninni en ég Liverpool verður
mistari.
Nei, ég vissi að Liverpool verður klára, þeir eru búin að vinna þessa deild hvort þeir, þannig að þetta er bara stuttu sjóasamlíkinn til að klára það.
Þú ert eins og hérna neðstu liðin þetta, þú ert með einhverja eigin hagsmuna pólitík í gangi, þú ert bara að hugsa hvernig þú komist í golf.
Nei, ég horfa á alla Liverpool, ég var til að fá alveg 9-10 Liverpool ekki viðbútt, það vantar ekki með þér. Engi spurning. Herðu, hérna, höldum aðeins áfram og reynir þú aðeins að spá í út frá því að tímabili klárast að loka umkvöna sem það verður og það verður þá framlegt samninga og slíkt steinir eru að útfæra það með dildinni. En hvernig, eins og staðan er núna þá, heldur að sumagluggin muni líta út stein út af því að þannig að viðbúið að hann orðin vel skakkur og það ekkit sjónvars samningar fyrir næsta tímabili hljóta að vera jafn miklu uppnámi eins og þessu tímabili og hérna og það líka rosalega skakkt að vera að kaupa leikmann í lið sem að það sem að núverði leikmann allir á hérna skertum launum hjá sínum vinnuvenda
Já, þetta verður fróðlegt að fylgjast með þetta, það verður ég held eins og ef við horfum á okkar svona hagsmunni, okkar liðs að við erum ekki að fara að horfa á 20 miljónir punda í kassan fyrir Grujic og 20 miljónir punda í kassan fyrir Wilson og þessi peninga sem að áttu í rauninni að borga fyrir stærri kaupin okkar. Þetta er ekki að fara að gerast, ég held að það sé alveg morgunljóst en það er klárt mál að það verða gríðarlega stór og mikil tækifæri einhvað síður fyrir þau eins og við höfum komið inn á áður í þessum tóttum okkar. Það verða gríðarlega stór tækifæri fyrir þessi lið sem að eru vel rekin og búið við fjármagni. Af því að þörfin fyrir fjármagni hérna út um alla Evrópu verður rosaleg og við erum að tala um að leikmenn jú, topp leikmenn eins og Kylian Mbappe og einhverjum svoleiðis munu áfram kosta formúr ef þú alltaf náðum í burtu en svona næsta level þar næsta level fyrir neðan leikmenn sem að við vorum að horfa og myndu kosta einhverjar 50-60 miljónir punda verða á miklu betri kjörum hjá frá þessum liðum sem eru ekki þessi topplið. Þannig að liðið er svo Liverpool, Man United.
það er líka sem vantar í þýsteinni eru sko launin sem þessir leikmenn eru á núna sem að það var að kaupa og það er enginn að fara að borga Paul Pogba þegar laun sem er með hjá Manchester til dæmis sko. Og þeir eru örglega tilbúin að losa þann samning á spottum sér ef að það gengur út á að losa hann. Ég tek hans sem dæmi og getur vel verið að hann sé bara fastur partur á framtíðinu og Solskjær, ég þekki það svo mikið.
Já, en sko, þannig leikmenn gætu alveg verið að færa sig á milli staða, á milli, hann var leikmaður sem var alltaf að fara í liðin svo Juventus eða Real Madrid sem að eru í þessu svona efsta lagi og geta áfram greitt sín ofur laun þó að verði örglega eitthvað svona smá dempun á því, en það er þessi, þetta bil þetta fyrir neðan, það sem að ég held að verði mikið hægt að nýta sér góða díla og við eins og ég taldi upp vannstilliðin og lögbúliðin. Ég meiri segja efast um að liðin svo Barcelona verði samkeppnisfært á markanum, þannig að þetta verða fálið sem að geta virkilega nýtt sér þetta, en það verður fróðlegt að fylgjast með.
Ef maður gerir ekki líka þá virðist þér svona næsta skrefu, við getum verið að sjá miklu hærri prófæl af leikmönnum fara til dæmis á láni eða jafnvel einhver leikmannaskipti og svoleiðis það væri gaman að sjá hérna svona leikmannaskiptar hringi ekki þar sem er fyrir leikinn peningur milli bara leikmann sko.
Já, ég var að hugsa það sko, við munum alltaf þetta þessi hræðilega tíma þegar Hicks og Gillette átt okkur og við gætum bara að keppta postbók á Rómamunni, það keftum við Akilani, Glenn Johnson eitthvað svona því þeir skulduð okkur pening fyrir einhverja sko. Þannig að við erum svo betur fyrir okkar lið ekki á þessum stað núna, en ég held að mjög mörg liðin sem Steini sagði séu svolítið á þessum stað og það auðvitað þýðir það að menn fara að hugsa út í kassan. Ég er alveg sammála Steini og ég held að sé við kannski tökum það kannski líka aðeins eftir varandi þessa leikmenn sem að hafa verið lánað út hjá okkur verður þá, því að Liverpool hefur náttúrulega geta selt undanfarin ár, verið að selja leikmenn inn í markaði sem eru bara bótt frosnir, það er bara þannig. Þetta verður áfall fyrir topp 5 deildirnar í Evrópu en fyrir aðrar deildir sem eru þarna þaðan fyrir neðan, þá er náttúrulega bara peninga á henni bara stoppu og þetta getur orðið, það getur orðið stórt mál á heimsvísu, þessi transferglugga stopp sem að verðast vera algjörlega augljós og það verður þetta heilmikil flækja hvernig þetta verður þegar ef að frakkarnir alltaf ekki byrja einhvern tíma í september og það veit enginn hvað verður Spán og Ítalíu og öll þessi lönd, hvað þá sko rússnesku deildirnar og þetta dót allt sem er allt komið í einhverja flækju, þannig að ein opsjónin hefur verið svo að leikmannaglugginn bara verði annarkort alveg opinn, það verði bara lokaður nema fyrir einhverja nákvæmlega svona díla. Þannig ég held að það er engin spurning að við höfum eftir að sjá stærri nöfn fara á lánskíla og klárlega svona leikmannaskipti. Menn það er komið fyrsta svona stóra slúðri í leikmannaskiptum kemur í dag þegar að verða að horfa til þess að við séum að fara að tala við allir komum atrendum Thomas Partey sem er hörku leikmaður, kannski svona 6 og 8 sé ekki vissum endalega við þurfum en að Atletico og Madrid vil ég reyna lokka Ox til sín og þá séu þeir ekki Atletico og Madrid ekki á neinum stað að bjóða einhverja peninga en er þá til ég að henda einhverjum leikmanni sem hugsanlega gæti verið eitthvað sem Liverpool sko myndi vilja horfa á og ég er algjörlega sannfærður það að við eigum eftir að sjá þetta verða meira núna í sumar og í jafnvel næsta glugga líka því ég held að þú veist við skulum bara standa klárar að því, við skulum reyna að klára þetta tímabil, en næsta tímabil er náttúrulega í algjöru óvissu, hvar það byrjar og hvernig það byrjar og hvað verður Evrópukeppnir og alla þessar hluti sem að hafa hjálpað til mörgum þessara liða að halda sig gangandi. Eða verður ekki meistaradeildið eða Evrópudeildið, þá mun það ekki bara snerta Víking og FH á Íslandi, þá mun snerta bæja Leverkusen, þessi liða Spáni sem að hafa verið þarna þar fyrir neðan, Valencia, Marseille, þessi lið sem að hafa þurft á þessum peningum að halda sig gangandi. Og þá verður þetta bara eitthvað skrítið sem fyrir gang. Og það er svo Steini sagði áðan að þá erum við kannski líka að horfa til þess að hugsanlega verði einhverju stóri bitar, falir, ódýrar, Mbappe, svo bara látum við Steina bara um það. En það er samt alveg þannig að við erum held í að fara að horfa svolítið skakkan markað og skakkan hluti sem að verða í gangi og bara það verður bara mjög fróðlegt að fylgjast með því. Ég held líka að þetta verði eitt af þessu stóra verkefni UEFA að verða einhvern veginn að samræma leikmannaglugga. Því að þjóðverjarnir ætla að vera búnir cirka bótar englendingarnir að byrja og það veit engin þegar frakkarnir byrja, það ekkert komið ljós við Spán og Ítalíu, þannig að þessar deildir geta verið crossover endalaust og botnlaust sko, framlengja samningum leikmanna sem að sama muni gilda á Spáni og Ítalíu svo englendingar ætla að taka upp. Og menn svolítið að tala um það að Spán Ítalía verði eitthvað að einhverju vikum eftir Englandi, þá verðast leikmenn kannski samningsbundnir þessum liðum og þessum löndum áfram, eitthvað fram í ágúst þegar að glugginn þá fara að loka í Englandi. Þannig að þetta crossover verður á skrýttum stað og það alveg klart mál að öll plön eitthvað í gangi og ég alveg samfarð það að það öll plönin eru svona upp for grabs og verða að skoða bara allt varðandi þessa leikmannhópa. Ég held að sé í öllum liðum heimsins eru menn að rýna í leikmannhópana sína núna. Nákvæmlega hvað er að gera þessa gauðra sem við heldum við losnum við, ætlum við að gefa þeim annað séns og hverjir eru líklega til að grípa það ef enginn verið keftur, það heldur þessi stóra mörg sko.
Steini má ekki, hvernig myndirðu meta sko, þessi, þetta COVID og eins og ég segi, gríðarlega áhrif sem þetta mun líklega hafa til dæmis á plön Liverpool, að maður óttast það allavega, heldurðu að Liverpool, þetta komið sér verð fyrir Liverpool, heldurðu til dæmis mörg af leiðunum sem við erum að keppa við út af því að við náttúrulega erum að fara inn í þetta á algjörum hátindi með liðið algjörlega þetta var langbest í deildinni og svona svolítið töluverið yfirburð heldur að þetta geti aukkur nátt stytt bilið í okkur?
Það held ég ekki, ég held að þetta akkurat öfugt sko, ég held að við hljótum að teljast vera í gríðarlega sterkri stöðu langbesta liðið og ef að það er svona verður hægt á þessum leikmannamarkaði sem ég efast að verði en þá ættum við að fullkomlega geta haldið okkar forskotið áfram en þetta kemur ekki að sjálfum sér en ég veit ekki, ég veit ekki hvað skal segja að verður náttúrulega ég veit ekki að fari bara seint af stað, menn eru náttúrulega búin að vera með ákveðin plön í gangi, menn eru búin að vera með ákveðin target og ég held að menn sé ekki að hverfa frá þeim hlutum en á meðan óvissustigið er svona mikið, svona hvenar næsta tímabil hefst, hvernig verða sjóvarsamningar og annars líf, að þá held ég að liðin haldi svolítið að sér höndum og það geti verið eins astanlegt að það hljómar að það geti verið mjög sterkt fyrir Liverpool því að við vitum alveg bara að það eru tugir stiga í næstu lið og eftir Liverpool í þessa ensku deild og einlið hljóta þurfa að styrkja sig töluvert til að minnka það fórskot þannig að staða Liverpool er mjög sterk þegar kemur að leikmanna manna.
Maggi, svona bara spáum aðeins í það leikmenn sem að voru nokkuð öruglega taldir vera á útleið, Lallana og Kleina alltaf þar sérstaklega og svo líka þessir leikmenni svo Lovren, Shaqiri og klálega Kari og svo Grujic sem að svona eru komnir svolítið aftarlega goggunaröðinu skulum orða, heldur að sé þess að þetta sé ekki töluverð þá breyting fyrir þá til dæmis og jafnvel þá eins og fyrir Lallana tækifæri á einu ári viðbót staðið fyrir að þjálfa upp einhvern nýja leikmenn sem fær ekkert undirbúin tímabil.
Ég held að í öllum tilvikum, öllum þessara leikmanna, Lallana og Klein og Lovren við vorum líka búin að svolítið afskrifa sig Kiri, Karius og Grujic, alla þess að þetta eru sex leikmenn sem við erum að tala um að eru allir nú þegar eða hafa verið landslismenn sinna þjóða. Við erum að tala um ennþá enska landslismenn, króatíska landslismenn, einna líkilmenn Sviss, Karius á þýska landsleiki og Grujic á Serbíu. Þetta er í öllum tilvikum leikmenn sem að, sko, eru bara gæða leikmenn og þeir eru á háum launum hjá Liverpool, hafa verið á háum launum hjá Liverpool. Og það er alveg pottið þetta sem Steini var að segja að sjónvarpstekjur og aðra þá þætti sem að eru núna breytast að kjafta sem hann var að Lallana var að fara til Leicester og Klein var að fara til Úlfana eða Crystal Palace. Leicester Úlfana eða Crystal Palace er alveg pottétt allt lið sem að hafa klárlega núna sett pásu á marga hluti. Spáðu því að hvernig verður fyrir Leicester eða verður ekki meistaradeild á næsta ári. Ok, þeir fá einhverja skaðbætur en munurinn fyrir liðin svo Leicester að komast inn í meistaradeildina varandi samninga og leikmannhóp er bara gigantískur. Það er bara deal breaker fyrir Leicester ef að þeim tekst að fara inn í meistaradeildina eða ekki. Það er bara þar. Þannig að samningar sem hafa ekki verið undirritaðir og það er svolítið það sem að bæði Blodrett og Anvil Drapa hafa verið að kvísla er það. Það hafi ekki verið búið að ganga frá hvorki samningum Lallana eða Klein við þessi lið sem að voru og kannski sé það þá einn möguleikinn að þeir séu að fara eitthvað að horfa tilbaka sérstaklega Lallana til Liverpool sem að svona hann veit að Klopp vill í rauninni halda sér en Liverpool hefur kannski ekki verið að ganga fast eftir því að, að hérna, halda honum inni. Ég held að sé kannski ennþá meiri spurning hvað verið gert þessar leikmenn sem eru með langa samninga eða sem er samninga Grujic, Karius og Lovrenni allir eftir ára samningi sínum. Shaqiri er með góðan samninga Liverpool út árið 2023. Hvað vill hann núna fara í, frá Liverpool? Það var bara að tala um Leverkusen, eitthvað þýsku liðunum sem var þarna Wolfsburg jafnvel, einhver lið í Frakklandi sem voru þarna fyrir neðan Lyon. Þessi lið hann er að fara að lækka verulega í hérna launum. Þá var svolítið búið að segja þetta að hann myndi fá í staðinn ákveðin skerfa af þeirri köku sem að kaupverðu það sér því. Þannig að ef ég væri Serdan Shaqiri núna, settur vera með eftir 3 ára samningi að Liverpool, ætla ég að fara. Í dag, ég veit að það var klárlega málið að hann var búinn að vera að sippa honum í gegnum þessi lönd í heiminum. Er hann eitthvað að fara? Er Lovren að fara að taka sig 25 eða 30 pund að launalækkun lágmark sennilega meira eða tekur hann árið sitt í Liverpool? Því að þetta er ekki þannig við getum bara hent þeim því að við gerum þessa samninga. Og ég held alveg að þetta geti orðið svona hvað að segja. Þetta gæti kostað einhverja breytingu fyrir þessa kalla, hvað þá þessa ungu. Ég held að Lallana og Klein séu báðir farnir. Ég held að það verði þannig að þeir vilja fara að spila, að þeir vilja halda einhverju sessi, því báðir eru búin að vera í burtu í 2 ár. En ég ekki viss það að við losum hina fjóra þarna, Grujic, Karius,
Shaqiri og Lovren. Alla var Shaqiri og Lovren, það ekkert aðkallandi að bóla þeim út, sko, bara
þeir eru... Nei, svo held ég að það er sjálfur í ljósið þess, en svo eru kannski einhver ungir sem að gætu gripið
tækifæri. Steini, við kannski skoðum það líka, menn að það eru, þessir ungu strákar heldur að það sko flýti eitthvað fyrir þeim og jafnvel þá til dæmis að það verður bara rauninni í sumar að beila þeim glugga og treysta þá frekar á leikmenni svo Curtis Jones eða jafnvel að Wilson fái part í hópnum, tala ekki með Lallana að færa út eða álíka.
Já, ég er... Varandi Curtis Jones held ég að það sé löngu, löngu ákveðið og það sé hluti af því þegar ég ástæði að menn er að ekki að gera mikið í að halda Lallana að hérna, þeir ætla Curtis Jones að taka við keflinu af honum og það hann mun fá starra hlutverk. Varandi Harry Wilson er samt svolítið annað mál. Hann er ekki þetta unglingur lengur. Hann er 24. aldursári og hérna er núna komið með smá Premier League reynslu og klárlega gæði í þessu strák en það er alveg, ég held að menn séu flesti sammála það að hann er ekki með Liverpool gæði. Hann er ekki með gæði til að halda sæti í þessu liði á þeim stað. Við erum ekki dórnin og Roy Hodgson tíma lengur. Þannig að mér finnist ekkert skrítið þótt að hann færi á lán bara aftur á næsta tímabili af því að það meikar ekkert rosalega mikið sens að selja núna þegar enginn getur hungað út fyrir kaupurinn. Þannig að ég held að það verði talsvert um endur lán á þessum svona gaurum eins og honum og Grujic og hvað er heita allir bönum útborun og en aftur á móti Curtis Jones, Nico Williams þetta eru bara gaurar sem eru klárlega að fara að eiga hlutverk á næsta tímabili til að auka breiddina í hópnum og ég held að menn séu klárlega búnir að spara sér töluverðan pening sérstaklega varandi backup leikmann í hægra bakgrunnsstöðuna því að Nico Williams er búin að sýna það að hann getur algjörlega stigið þarinn og ég vil meina það að það sama sé upp á teiningnum hann af vinstramenn fyrir Robertson og Adam Lewis eða Larucci komið til með að fara að fá fleiri svona sjensa heldur en hafa verið að fá bara til að hvíla þann kappa en bara eins og við tölum um aðan Leopold er í hörku góðri stöðu með leikmannahópi sinn og það er alveg gríðarlega mikið af strákum sem að sýndu það í þessu fengu þetta mikla traust hjá Klopp í vetur í byggarkeppnunum að þeir eru alveg tilbúnir að vera þessi backup leikmenn sem að þeim er alltaf.
Þetta aðeins að fá að grípa, ég er ekki alveg sammála steina með Wilson, ég held að vera aldrei lánaður, annarkvort seljaðar hann bara eða þeir gefa honum séns á að spila æfa eitt tímabil með Liverpool og mér finnst það að vera komið, veist, engin, hann er með samning líka út árið 2023 og þetta er strákur sem hefur síðustu þrjú ár klárlega alltaf risið undir því verkefni sem hún hefur rétt, hann er fór til Hull fyrir þremur árum fyrir þremur leiktímabilum og það kemur hann í fallbaráttu lið, skorir gríðarlega mikilvæg mörk og kemur þeim á hvern stað. Svo er hann lánaði til Darby og þar skulle við alveg hafa það að reynu að Harry Wilson náði miklu meira út úr sínu lánstímabili á Darby heldur en Mason Mount gerði í fyrra. Hann var bara einfallega betri leikmaður en Mason Mount. Það var bara þannig bæði út frá creativity og spiluðu mínútum og öllu því. Og svo núna fer hann til Bournemouth sem er þá úrvalsdeildarlið fyrir neðan 10 og þar er hann komið með 7 mörk og 6 stoðsendingar sem er meira heldur en Shaqiri til dæmis náði held ég bara nokkuð tíman hjá Stoke. Þannig að ég held að annarkvort mun Liverpool reyna kassa inn því að Harry Wilson er klárlega búin að sýna það að hann getur verið í liði utan við topp 8.
Er ekki nokkur ljósind að þetta er ekki sumari til að kassa inn? Það er bara, er ekki líka.
Ég er þess að segja það og ég held að lán var fyrir hann þetta er ekki tuska. Þannig að ég held að þú veist, það einhvern veginn núna henda honum bara inn í leikmannhópinn, leifa honum að vera núna, luta Liverpool æfingahópnum í eitt ár og láta hann standa undir því. Því hann, það sem ég er fundið slótt þennan strákur það, Hull, Darby, Bournemouth, hann er staðist öll þessi próf, voruði líkilmaður í sem liðum, þetta eru vissulega slakari liðhöldur en hjá Liverpool, en þegar menn er að missa leifatnið með þessum mónt, þá er ég svolítið á því að við kannski myndum ekkert tap á því að láta hann allan að fá svona healthy tilraun. Það eru leitir alveg sammála steina. Ég held að bæði Curtis Jones og Nico Williams séu klárlega á þeim staðnum að menn séu ekkit að hugsa endil Klein og Lallana sem ykkur að kosti. Og ég reyndar held að Adam Lewis verði alveg, ef við hefðum fengið heilbrigt leiktímabil með heilbrigðu prísísunni, þá hefði Adam Lewis klárlega verið leikmaður sem hefði fengið fullt af öflugum mínútum. Þannig að ég held að það verði klárlega þannig og ég ætla eiginlega bara svolítið að segja það. Ég held við sem búnir að kaupa Werner en ég er ekki endalega viss sem að Liverpool muni bæta mörgum leikmunum vissu. Ég heldur að þeir muni bara að keyra í gang með þessa ungu leikmun.
Algjörlega, það er fróðið að sjá við hérna vonandi vitum bara meira alltaf þegar eftir þessum líður á tímar. Það eru fundir hjá öllum þessum helstu í þessari viku þannig að við vonandi að fáum ykkur skýrinsum, það er ótrúlegt að það hefur tekið langan tíma að fá þessi konkrét svör sem við erum að fá kannski núna í þessari viku eða byrjum þessari viku, en endum þetta aðeins á skemmtiefni. Það er rúmlega ár, það var núna, hvort það var í gær, frá því að við unnum Barcelona á Anfield og ég held að það er svona, er þetta nú alveg tilhörðu til að halda upp á, en er þetta ekki sko, þú veist, þetta er orðið þannig sigur að það er bara alveg, þetta er alveg efni, þetta er svona svipað þessu Istanbul, það er alveg efni að bara rifja upp árlega þetta moment og ég er rauninni bara að þú sko horfum tilbaka ánan leikirinu, hvaða áhrif heldur hann hafa haft bara á rauninni bara félagið sjálft, hvar værum við stöndur í dag, hefðu verkjunni síðan í vor og rauninni það sem fylgdi, heldur að við værum í sömu stöðu.
Ekki séns, bara alls ekki séns. Þetta var rosalegur, bara, ég veit ekki hvaða orða á að nota, þetta var svona snúningspunktur hjá félaginn. Auðvitað fórum við úrslit meistaradeildarinnar árið áður, en það bara, það gerðist eitthvað. Það bara, þetta var náttúrulega að tapa þessum leik á Camp Nou eins og við töpuðum honum, miklu betri og fórum heim með skottu á milli lappana þrátt fyrir það í nánast vita vonlausa stöðu og taka þetta comeback, þetta bara, ég held að þetta hafi ekki bara breytt hérna öllu í hugum okkar stuðningsmanna, ég held að liði það bara allir leikmenn og þjálfarateymið og allt í kringum þetta fótboltafélag fékk eitthvað dragi raskat bara það ekkert sem ómögulegt. Það allt hægt. Við getum allt. Og þannig við höfum hreinlega ekki litið öxl síðan við tókum hennar síðan. Það bara
þetta hjálpa líka þessu segir tapið árið áður og svo þetta 3-0 tap á Camp Nou það var líka svo fáránleg úrslit það var svo og ótrúlegt að segja á sama tíma við áttum samt voru samt stál hérna tap ekki 4-0 en sá leikur var líka svo óboðslega mikið svona kildur í magann og jafnvel bara legin í rót að hérna manst þetta podcastin okkar eftir þann leik
Það óbræðið munnunum var algjört, þetta var hróða að fara með 3-0 tapa bakinu þrátt fyrir þessa fínu frammistöðu og búin að vera miklu betri leiknum. Þetta, ég held að þegar við skrollum áfram 20 ár eða 30 ár að þá verði þessi leikur Liverpool og Barcelona á Anfield þetta kvöld. Þetta verður einn af topp leikjunum bara í fótboltasögunni. Ég held að það sé bara ekki
náttúrulega. Já, nákvæmlega. Við höfðum þetta stór orð eftir leikinn fyrir árið síðan og ég held að persónlega þá hafi þetta, hann hefur frekar vaxið heldur en eitthvað að þetta hafi verið orðum auki hjá manni fyrir árið síðan. Því að það er fyrir mér er það bara Istanbul sem að svona jafnast þetta sko.
Það var náttúrulega bara það er eiginlega ekkert að marka podcast tekið eftir þann leik fyrir árið síðan. Geðsræringin var bara of mikil en samt við erum árið setna og hún bara eiginlega svo sama þegar maður hugsa tilbaka. Það er svona ákveðið geðsræring bara við að hugsa minna leik. Þannig að þetta atvik eða þessi leikur skipti bara öllu máli í þessari sögu sem að Klopp er að byggja hérna hjá Liverpool.
Maggi, það var ekki þessum leik sem er að sko Liverpool sýndi fyrst einhvern karakter en var það ekki þessum leik sem hann byrjaði með sem slóganið sem er orðið núna er það kannski misminni hjá mér var það ekki mentality monsters eftir þennan sigur?
Hann kom inn og sagði these guys are mentality monsters og gat ekki sagt alveg mikið meira og það var auðvitað það sem það var þú veist, þetta er alltaf bara algjörlega galið og bara einmitt svona í þetta ég hérna, einhvern veginn var þetta fyrst út sko, það var þegar hann talaði um turn doubters in to believers og ég kefti mér einhvern ból þannig að svo his face með hann plasteraðan á my believer, ég mætti þannig í vinnuna daginn eftir sko, til þess að því maður getur ekki vel alltaf að plastera einhverjum hlutum að þetta var auðvitað bara eins og steinist að þetta var svo mikil game changer og þetta var svo bara algjörlega óháð þessum leik bara fyrir alla þú veist ég alltaf var hérna var að vorkenna fólki sem að ég hefði hjálpað einhverjum að redda sér miðað þarna sko fyrir viðregnina og það voru allir einhvern veginn já maður fer bara út og alltaf gaman að fara á leik ég heyrði einmitt félögum mínum hérna rétt fyrir leikinn
þú var rétt bara þetta ferðina sko
já og þeir voru einmitt tveir að spá ég vera bara á park sko að leikurinn er sýndur var að selja bara miðan sinn og bara veist, svo þeir, ég heyrði næstu í 47 þegar röddin kom aftur þannig að maður heyrið allir sem voru á vellinu náttúrulega bara trillingurinn algjör og allt í kringum minna leik einhvern veginn þýtti það og það bara þannig að þú veist eftir þennan leik ég mani þetta ég horfði það bara heima bara með dóttur minni við vorum ekki eins og hugsaðum að sitja saman og ég sat bara langt, ég ætla aldrei að sofna kvöldið þú veist einhvern veginn það bara varmaði svolítið bara þetta bara einhvern veginn það sem við erum að tala og fyrir gaur eins og Ríki Vínaldum, þú veist, og þetta dæmi þú veist, það var alveg geggjart og að því að við erum búin að vera að hlusta á þetta lengi og því miður, sko, sem maður það já, maður það gamall, maður er ekki það gamall að mun eftir öðrum leik sem náttúrulega við sem maður verið að spjalla að lesa Liverpool, það var alltaf verið talað þrátt fyrir allt, þá var þessi Sandy Chen leikur 77 endalust fyrir loksingin og ég held að þú veist, ef þú skorar í saminginu að Liverpool leikinn Evrópumeistaratitilinn og lenda þarna undir á móti góðu frönsku liði þetta markast Fairclough þú veist þetta er svo margar vísanir og ríkinu heldur betur ekki stóra nafni þú veist þeir eru búin að vera í meiðslavandræðum og svona að það sá leikur markaði eitthvað svona upp af svona glæsts feris Liverpool sko. Og ég auðvitað
er svona er þetta orðið að sem svona þetta er svona ísbrjótur moment fyrir þennan
ja.
Þennan hópa, maður er að vona sko áhrifin verði miklu langvinnari af þessu heldur til dæmis Istanbul var þó við áttum þar alveg 3-4 mjög góð ári og ástæða fyrir endan á þeirri á þeim hringu voru kannski ekki meira utanakomandi og vonandi lendum við ekki því ég vonandi erum við ekki að lendi því akkurat núna en þú veist þetta virkaði þannig og þetta, þessi sigur í Madrid í fyrra hann var ekki eins og í Istanbul þar sem þetta virtist koma svolítið eins og þrjum ára heiskir og lofti svona á því tímabili og þú veist eins og við tölum þá vonandi á traustari grunni en ég meina þú veist, Tottenham komst með góðum hætti inn í sinni úrslitaleik og það var að skrifa söguna á því félagi manni fannst þetta eftir þennan Barcelona-leika þetta það þyrfti eitthvað ógurlegt að gera til þess að þeir ættu breyk sko.
Sammála, algjörlega sammála og bara og þetta mark, hvar það rankar í sögulegu hlutunum, þess að mörg mörkin vil að hann fylg sko og það er alveg ótrúlegt að þau eru öll á þessum enda pælið í því að koppendin, eða ég var að tínu upp þessi mörkarnar þessi í dag, þau eru öll í sama helvits markið, Löfren líka tínu upp þessi líkil mörkja liðfóli gegnum sko söguna og þessi mýta eða þessi saga með að koppul sökkend og winning goal. Við erum að tala sko ykkur bara mörg, bara stanslust þarna megin, það alveg ótrúlega fjandi.
Nákvæmlega, eftir einu þessi leikur sem tala með þessi svona ísbrotu fyrir framhaldi, ég meina, þetta er undan úrslit í meistaradeildinni, vissulega, en ég meina þetta slær út fyrir, ég er náttúrulega, við erum ekki dómbæra og sentið tjen, en það var líka kannski verið að meira tala stemmingun á vellinum og Chelsea líka, ég meina, guð minn, Chelsea 2005 var líka rosa stórt moment á því tempel, allt eru þessi leikur, en guð minn almáttu stemmingi sem þá var á Anfield í fyrir ári síðan ég held að það má mikið vera að þeir toppa þetta.
Já, ég meina, maður er bara reyndar oft búin að segja bara já, það er ekki hægt að
gera byrja. Ég var reyndar á leiknum árið áður, sem var, hvað var það, 5-0 í hálfleik eða 5-0 rétti byrjuð sérna hálfleik, en á Róma leiknum, það var alveg stemming líka. Sko.
Já, þetta er bara, aldrei að segja aldrei orðið núna, þetta er bara að virðist alltaf þeir virðast þetta félag virðist alltaf geta búið til eitthvað nýtt svona sem að verður algjörlega ógleymulegt þessi leikur ég fór nú sjálfur til Istanbul var ég einhvern tímann búin að koma inn á það
Já, ég veit að því Bragi Brynja sagði mér að því held ég kljón
En ég flokka þennan Það var alveg svo að segja, það var svona meira sjokk, það var, já, við vorum ekki einn svona góðir í þeim leik og við áttum eiginlega ekki skilið að vinna þann leik og það var samt svo ógeðslega sætt og ríkalega flott en þessi Barcelona leikur. Ég held svona að ég ætti að velja einn leik bara sem ég hef séð ævina sem ég myndi setja í efasta sæti, það var bara þessi Barcelona leik. Hann var trublaður, við vorum að tala um Barcelona-lið sem búin að vera einnoka spænsku deildina, við erum að tala besta knattspyrnumenn í heimi og líklega besta knattspyrnumenn fyrir á síðar sem að myrti vonir okkar tveimur vikum áður stórkostlegt fótboltalið en þetta var bara eitthvað allt annað, þetta var annað bara level af upplifun að horfa hana leika. Ég á bara ekki lýsingur orð.
Maggi líka talandi um að sko eins og það segir ferklaffanir minnst fyrir sentið tjenn við höfum nú hlustað á hann nokkru sinnum og spjallað við hann og hann hefur svolítið
hann er fyrirlestra röð út af einu marki
já, hann hefur svolítið sár yfir ferlinn hjá sig sem varamárti hann var rauninni miklu bæði stærri partur af félaginu og betri leikmaður heldur en sagarunni hefur dæmt hann, virðist þér að við náttúrulega, hann er fyrir mína tíð náttúrulega í þessu stuðnismæðinu, en hann, þetta var leikurinn hans, seinti tjén sérstaklega, þetta er leikurinn sem var David Fairclough er helst minnst fyrir, það má voru segja sama í þessu tilviki þá þetta er leikurinn sem að þegar Gini Van Aldum verður áttræður, þá verður ennþá verið að tala þennan leik og þessa innkoma í honum og kannski þá, og Ríki er maður, átti bara einhvern undra ár en þú veist hvað, tveið mörki þessu leik og kemur eins sem sko afskrifaður varamaður runninni
og, já, já.
Ef eitthvað verið minnst fyrir markið þá var það alltaf svo trent fyrir þetta corner taking quick.
Algjörlega, og minna, við glemum ekki að gleyma öllum scenari og Sala var á bekknum og Ríki tekin inn. Það var svo margt í kringum þetta og meina bara Divock og Ríki auðvitað náttúrulega hjálpar honum heldur betur að skora svo líka mark í úrslitaleiknum er hann, þó hann myndi hætta, við vorum með þetta ræða þetta í góðu vinur okkar við Matti hérna í einhvern tíma hérna í vetur, við vorum að spjalla, hann sagði að þó að sko Divock og Ríki fari næst að spila með Cheltenham og muni bara verða sko bara fokki öllum sínu ferlu upp, þá mun hann alltaf verða bara með sko free pass í Liverpool bara for life, þetta er bara nótir þess að Divock og Ríki þetta mark þarna og úrslitaleiksmarki líka búa bara til nákvæmlega þessa fairclough típu sem að kannski þessu segir líkindinu mörg með þeim því að hann kannski hefur ekki náð að vinna sinni liðið og hann var svona aðeins var að kvísla því hvort að hann var að fara í sumarinn, ég held að COVID hafa alveg stoppa það af. En fyrir Ríki þá er það alveg klárt mál að hann verður alltaf maðurinn sem að setti þetta mark og þetta er þessi sendingastrends og svona þessi mistík í kringu það eitthvað sem að verður alltaf rætt. En ég held líka bara sko, svo endabúndirinn ekki það að við vorum öll farin að elska Klopp. En við skulum ekkit gleyma því að hann var á undan þessum leik búin að tapa svo alls í mörgum. Hann er aldrei tapaði tveggjaleikja seríu með Liverpool og það var svona kvíslengurni fyrir leikinn. En það að þetta gerist og það að Klopp skildi vinna bikar braut niður svona síðustu mítuna og síðasta vandar sem að er bara ég er
orðum þetta öðru sem ekki mynd hefði það samið núna á þess tímabili til 2024 ef þetta ekki gerst.
Ég held ekki, ég held þessi bara góð punktur, ég held bara algjörlega það, ég held að Kloppa við algjörlega þarna, hann er búin að segja það sé svolítið eftir, hann man ekki alveg eftir öllum fagnaðalátunum og man líti eftir rútuferðinu þannig að daginn eftir heyrist mér, hann ætlar eitthvað að eiga meir inni í næstu rútuferð heyrist mér á honum. En þú veist að ég held að það sé alveg klárt mála, þarna var þessi, þetta ástarsamband var bara staðfest í honum og klárlega bara líka það að síðasta hálmstráð þeirra sem var illa við hann og síðasta svona einhvern vafatrið ef einhvern tíma var hjá Liverpoolmönnum var það að hann hafði ekki unnið bikar mjög lengi og það að vinna þennan stærsta undir þessum kringustæðum þýtti líka það að veist, ég held að það sé eiginlega sama hvað gerist hjá Jürgen Klopp. Ég held að hann muni aldrei verða að láta fara frá Liverpool nema þegar hann vill fara
þessu. Nei, það reyndar hefði hvort, það var nú óháð úrslitin þessu leik, vil ég vona en Steini sko skip alveg burt sér frá þessum titli úti því að við munum örglega rifið það upp líka á næstu vikum en hérna það að skella Barcelona er og hvað þá 4-0 er náttúrulega bara, það er overstatement, það er ekkert út hvað þá að þessu stigi með allt undir, það er alveg. Já,
við skulum heldur ekki gleyma því, Maggi, minniði Magga er eitthvað aðeins að breiðastorum af því að það var engin sala þarna á neinum bekk. Við vorum frekar
svartsýnir. Það var pöllunum í bekknum þar.
Það var engin Bobby Firmino og það var engin Mo Salah í þessum leik.
Við vorum frekar svartsýnir en líka svona aðeins understatement.
Já, já. En ég meina, tríuð okkar sem allir að hérna röfla andstæðinga Liverpool að bara já, það er meiðast aldrei og þeir spila alla leiki og bara hefnir og bara jari. Í þessum stóra leik, einum stæðsta leik bara fyrr og síðan, þá voru hvorugu þeirra með. Það segir bara
Andy Robertson fyrir út af í hálfleik, sko.
Já, þannig að það voru öll hefnir nokkar en þarna bara, eins og þið segir bara Klopp segir bara mentality monsters, það koncept var til hérna og það er bara segir meir en mörg orð.
Nákvæmlega, Mikey, setti þetta í hérna kalendir fyrir næsta ára, tökum bara nákvæmlega sem við búnda og tökum sömu fyrir að þetta er eitt ár.
Minnst vel að það.
Erðu, við færum snert titlinum, það verður alveg saman hvort þér ætla að spila þetta mót eða bara afhenda hvort það strax, það er þér ljóta að finna einhver lausn á því að okkur fallegu sumarkvöldi í hellinum hefur búið endurbyggjan en frókar, ég held að dagskráin sé annars bara tæmd í bili og við hérna bara eins og í þessu COVID-ástandi, við sjáum til hvenær við komum næst, það bara fer eftir hvað er að frétta en það er allavega lágmarkið til 2 vikur, kannski eina.
Já, við Júlla, við nokkar hérna fyrir austan að hann var orðin mjög langt leiddur af gullkastleysi, þannig að við getum ekki haft það á samvegskunni.
Já, hann er þetta líka skellur fyrir að það er búið að greina makkan eitthvað hann.
Ég hefði það, ég hefði að þetta voru mistök að sér tvistafæsta. Takk fyrir kvöldið þegar.